Denne ukens annonsør er HelloFresh. Dette høres kanskje rart ut for de av dere som vet at jeg har en mastergrad i matvitenskap, har jobbet lenge i matindustrien og 37 år gammel. Men det faktisk flere ting, typer grønnsaker, jeg aldri hadde smakt før jeg fikk dem i en matkasse fra HelloFresh. Så selv om mine største grunner til å ha matkasse å slippe å planlegge, den stor, få rettene levert på døra, altså slippe å måtte dra i butikken og handle de, og at rettene alltid smaker godt, altså det gode grunner, så setter jeg pris på denne tilleggstingen, som at jeg får testa nye ting. Og ikke bare sånn pak choi, jeg visste at det var en ting, men aldri vurdert å kjøpe en. Nå vet jeg hvordan jeg kan bruke den på flere måter. Men mest av alt så det vanlig mat i matkassene, men det satt sammen og tilberedt på en litt annerledes måte enn hvertfall jeg vokst opp med. Og så det alltid så ordentlig. Jeg føler meg stolt når jeg dekker bordet med en rett fra HelloFresh. Tilbehør og alt så flott og godt. Og jeg har en rabattkode å dele med deg. Gå inn på hellofresh.no, bruk koden FRESHPENGE og få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine og gratis frakt på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda eller det over 12 måneder siden du stoppet abonnementet ditt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og i dag byr jeg på en ny lytterepisode. Velkommen til studio, Kjell Åge Hartveit Karlsen.
Tusen takk.
Har du hørt mye på Pengesnakk?
Det har jeg. Jeg har hørt på Pengesnakk i over 2 år.
Ja.
Og en fan, vet du.
Så gøy. Kan du hjelpe lytteren med å bli litt kjent med deg? Vi hører at du fra Bergen.
Ja, jeg fra Bergen. Født og oppvokst halvveis der, og så flyttet vi med familien til Sunnmøre. Så har jeg bodd der, og så landet jeg da på Østland i 2006. Og her har jeg bodd siden.
Ja. Og hva jobber du med?
Jeg jobber på Feiring videregående skole som miljøarbeider, og så jeg musiker ved siden.
Og kan du fortelle litt mer om det å være musiker? Det noe du tjener penger på?
Du, jeg tjener penger på det, men det jo ikke til å stikke under stol at det har vært topper og bunner der også. Og spesielt den der etter pandemien, så ble det, tidene endret seg, kan du si. Men det jo på vei opp igjen nå.
Da kunne man ikke ha konserter i en lang periode.
Stemmer.
Og var det noe som endret seg annerledes etter det?
Det tok litt tid før ting kom i gang igjen. Det var i hvert fall sånn som vi opplevde det. Og, men det fine med det da, jo det at da har vi hatt mye tid til å sitte i studio og jobbe, ikke sant? Så det vi har liksom tapt på konsertinntekter har vi tatt igjen i forhold til utgivelser og streamingtall da.
Ja. Og hva slags musikk det du lager? Hva kan vi søke på Spotify?
Det så mangt, men hovedbandet mitt heter Chrome Division.
Ok.
Ja, det et rockeband. Og så har jeg gjort forskjellige andre ting også. Jeg har vært med i Melodi Grand Prix 2 ganger. En gang i 2013 med et band som heter Gromt og Emil Solitangen. Og andre gang i 2021 med Jan Lande. Og da skrev jeg en låt sammen med Auguste Nilsen og Erik Renton, som heter Faith Body Faith. Kom til final.
Kult!
Ja.
Og så liker du å drive på med hus, og du litt sånn alt mulig mann, du.
Alt mulig mann, ja.
Eller liker du den betegnelsen?
Ja, altså det jo litt morsomt, for når man liksom begynner å skrive opp hva man gjør, så begynner jeg å tenke at, oi, her var det mye, hva skal vi fokusere på? Men nei, altså, jeg kjøpte jo den boligen som jeg bor i nå, kjøpte jeg i 2010.
Var det din første bolig?
Det var min første bolig.
Hvor gammel er du nå?
Nå jeg 41, ja. Så da var jeg 26 eller 27. Jeg er født sent på året, så vi sier 26.
Ja.
Og da var det, kjelleren der var uinnredet. Og så med hjälp av min far då så inredet vi den källaren. Och så blev den egentligen bara stående där, brukte den som typ musikstudio då och uppehållsrum.
Ja.
Och så var det i 2018 att jag tänkte det att det är ju tullet att den bara står där, inte sant? Och det var ju spörsmålet hur kan jag flytta det till musikstudio hen för att kunna konvertera detta till en liten lägenhet.
Ja, så du ville ha en hybel i källaren, ja. Men du hade brukt källaren som studio.
Stämmer.
Ja.
Riktigt. Och då tänkte jag, jag har ju en garage, men den var ju inte isolerad. Så då blev det sån där dominoeffekt, sant? Okej, då den må först isoleras och så kan jag flytta studio in i garagen och så kan jag leja ut nere.
Ja.
Men jag måste ju bygga lite om nere också.
Så nu har du utleieintäkter?
Så nu har jag utleieintäkter där. Och så delte jeg garasjen like så godt i to, så der har jeg et musikkstudio og treningsrom. Ok. Og naboene synes sikkert...
Bil,
jo, da, jeg har bil, vet du. Og naboene synes sikkert det rart at jeg har garasje og bil stående utenfor, men...
det tror jeg det veldig mange nordmenn som har, ikke fordi de bruker garasjen som oppholdsrom, men fordi de bruker den til rot.
det har du helt rett i. Jeg tror det mange av de, og jeg var jo der, ikke sant?
Ja.
Så men da kan jeg bare si det at ja, men jeg tjener i hvert fall penger på garasjen min, da.
ikke sant? Mm. For det studio i garasjen, det bruker du og ditt band, eller leier du det også ut til andre lydproduksjoner?
Det kun meg og mitt band nå, da, fordi det liksom det der jeg bor på en måte. Men du vet, det har jo hjulpet å frigjøre veldig mye tid, og ikke minst penger, ikke sant?
Slipper ja, for du slipper å leie et sted, og du slipper å reise.
Yes, helt riktig.
Ja. Men musikerinntekt, er jo en usikker grej. Eller hvordan tjener man penger, eller hvordan tjener du penger på musik?
Det er ulike kilder, da, sant? Og det jeg har skjønt etter hvert som jeg har blitt eldre, er at det er en fordel å gjøre mest mulig selv.
Okay.
Og med det så mener jeg det at hvis du har en platekontrakt, så betaler jo de deg for å spille inn en plate. Men da vil jo det ta tid før det går i null, og du begynner å tjene penger.
Okay.
Når du begynner å tjene penger, så har du som regel en 70-30 deal eller en 60-40 deal, ikke sant? Som gjør at, og de pengene du da får igjen deretter, skal du dele med resten av gutta i bandet.
Så lønner seg å ha et lite band, det du sier?
ja, altså, det jeg har funnet ut av, i hvert fall når det gjelder mine, nå driver jeg med ulike prosjekter, da, men når det gjelder de prosjektene som jeg selv gir ut på egen label, så er det nettopp det at jeg har startet mitt eget plateselskap, og så leier jeg det inn et distribusjonsselskap.
Ja.
Og da får du mye mer inntekter på det, da. Men da er jo alt opp til deg igjen, ikke sant? Fordi at en ting er å gi ut musikk, en annen ting er jo jobben bak, pitche det, sant? Imot Spotify sine spillelister. Og ikke minst være synlig på sosiale medier, da.
Og ja, for er det sånn linke. Du får folk til å høre på? Eller
ja,
hvordan
det er
får
det.
Du markedsført det?
Ja, det er det. Og igjen, det kommer an på hvilket prosjekt det er. Sånn, så jeg ga ut en soloplate i 2021, og der hadde jeg med meg profilerte vokalister, da, som gjorde den jobben lettere. Og da leide faktisk inn et byrå i Tyskland som tok seg av reklameringen for den platen.
Mm.
Og det så jo jeg direkte igjen av både streams og salg av fysiske enheter. Da. Så det er jo det der å være oppfinnsom, ikke sant? Og se hvordan kan vi få dette ut. For det er ikke noe problem å gi det ut. Problemet er å få folk til å vite om det.
Ikke sant? Mm. Og hva med konserter? Er det en inntektskilde også?
Ja, konserter er også en inntektskilde. Det er det. Så, men det har vært, etter pandemien så har det vært litt varierende hvor mye jeg har spilt, og hvor mye jeg har kunnet takke ja til, på grunn av at jeg har en fulltidsjobb ved siden av det.
Ja, ikke sant. Ja, og tenker du der også at det lønner seg å gjøre mest mulig selv, eller kan det da bli et minusprosjekt med konserter hvis man skal ha lokale og opprygg?
Ja, nei, altså, der er det, der har vi gjort det så enkelt som at der leier vi oss ut, og så vi blir enige om en hyre.
Ja.
Ja, og så er det arrangør som står for ja, alt av front of house, lokale, salg av billetter og de tingene der da.
Ja.
Og så har vi som regel med oss lyd og lysmann, og det som heter backline.
Mm.
Ja. Mm.
Men du har en 100% jobb ved siden av, er det du sa?
Ja. Ja. Det har jeg. Jeg jobber på Feiring videregående skole. Og der miljøarbeider, og det vi driver med der jo tilrettelegging for unge med ulike utfordringer, da. Som kan være alt fra lærevansker til psykiske og fysiske utfordringer. Så ja, ungdom som av ulike grunner ikke har kunnet gjennomføre videregående opplæring. Okay. Så det veldig, ja, veldig lærerikt. Og der også, sant, du møter jo så mange ulike mennesker der. Med ulik bakgrunn og så jeg, ja, jeg fokuserer mye selvfølgelig på musikk og livsmestring da.
Mm. Og når det gjelder livsmestring, vi jo mange som har merket at livet har blitt dyrere det siste året eller årene, med rentehevinger, dyrere strøm, mat, ja. Inflasjon på alt. Hvordan har du selv taklet det her?
Du, det har jo vært en hel omvending. Ikke sant? Og jeg merker jo det at jeg har jo vært glad i å spise ute. Jeg har vært glad i det gode liv. Og rentehevingen har jo virkelig satt en stopper for de tingene der i stor grad. Og, men det positive med det at jeg lager mer mat hjemme. Og finner ut det at det er jo så godt. Og så får du så mye mer for pengene. så da har det vært en endring, og så tenkte jeg at i dag, så jeg kan jo ikke komme til Lise uten vannflaske, så jeg har med meg vannflasken og kaffekoppen overalt, så jeg kjøper ikke det noe i sted.
Så, det bra. Men med tanke på renter, du hadde to boliger?
Ja, jeg hadde to boliger. Jeg har solgt en sekundærbolig nå.
Ja.
Yes, stemmer.
Men du kjøpte den for å leie den ut, eller for å...
Du kjøpte den med min daværende samboer, fordi at det var en love på den eiendommen som vi hadde tenkt å rive og bygge opp til leiligheter, og så skulle vi leie ut alt sammen.
Ja.
Men det som skjedde var at forholdet tok slutt, og så det sammen med alle rentehevingene, og så sant, jeg hadde jo min bolig, og så var det den sekundære boligen, og så var det topplån på toppen. Og vi så jo ingen ende på rentehevingene da, så det ble rett og slett for tøft å sitte på de to boligene med så høy gjeldsgrad. Så etter vi gikk hvert til vårt, så solgte vi den sekundærboligen. Mm. Det er på en måte greit, synes jeg, fordi at det er poengen på voksenkontoen, sant? Da lærte vi der, altså det var en sånn perfekt storm der og da.
Mm.
Så... Jeg har jo ambisjoner om å kjøpe en ny bolig, men kanskje gjøre ting litt annerledes neste gang.
Ja, hva skal du gjøre annerledes da?
Nei, det jeg skal gjøre annerledes er at jeg skal fokusere mye mer på å betale ned gjeld på min egen bolig først.
Mm.
Sånn at gjeldsgraden ikke blir så stor, og så får vi heller ta det litt på langen og ikke gjøre alt samtidig.
Ja. Ja, og hvilke tiltak gjør du for å betale ned på ditt lån nå? Har du noen sånne sparemål, spareplaner, strategier?
Ja, det som er litt funny er at når jeg fikk det lånet på den boligen, så bare satte banken automatisk på 30 år, uten å spørre meg.
Ja.
Og så gikk jeg inn og så jeg på avtalen, så ser jeg at dette står på 30 års nedbetaling. Det er litt drøyt. Ja. Så det første jeg gjorde var å sette den ned til 20 års nedbetalingstid. Og så har jeg lyst til å sette den ned til 15 år, men rentehevingene har satt en liten stopper for det.
Ja.
Men i tillegg så har jeg kommet godt i gang med sparing i globalt indeksfond.
Okay.
Og det er jo mye takket være deg, og en hyggelig dame i en bank som ville at jeg skulle spare. Men hun begynte jo selvfølgelig med aktiv forvaltet fond da, i 2017. Jeg var, jeg har ikke peiling på dette. Ja da, det er sikkert bra det. Men hun vil sikkert være snill med meg. Så... Så jeg begynte med bare en liten sum der da. Jeg tror det var 250 kroner om måneden i 2017. Og så jeg begynte faktisk å gå inn på tallene og se hva et aktivt forvaltet fond koster, og hva de regner med at fremtidig avkastning, sant? Og da så jeg jo det at indeksfondet koster mindre, og avkastningen er potensielt høyere. Så da satte jeg alt over dit, til et globalt indeksfond. Og så er spareraten ganske mye høyere enn det den har vært. Ja, så totalt sett nå med nedbetaling på boliglån og sparing, pluss sparing på en backup-konto, da, så ligger jeg på rundt 40-45%.
Såpass, ja.
Mm.
Det er mange som er litt sånn, burde jeg investere, eller burde jeg fokusere på nedbetaling? Hvordan fant du ut din balanse mellom ekstra nedbetaling på boliglånet og investering?
Nei, jeg tenkte jo det at hvis jeg har en gjeldsgrad som, altså hvis huset er verdt over 50% I forhold til det jeg har gjeld på det,
ja.
Så jeg på en måte innenfor det som jeg komfortabel med da.
Ja.
Og det jeg gått innenfor det nå. Så det var da jeg tenkte at da setter jeg en del inn I det indeksfondet, og så sparer jeg I tillegg på en konto da. Jeg vet jo det at folk ikke, altså, eller folk som flinke I dette, sier jo det at du bør vel ha så mange månedslønner, og det det. Men nå har jeg litt ulike planer fremover da, så jeg synes det litt dumt å låse det opp, enten I aksjemarkedet eller putte det inn I boliglån. Så det derfor jeg har det fordelt på tre ulike, ja, både konto, boliglån og indeksfond.
Ja, mm. Og nå kan man jo faktisk få litt rente på sparekonto.
Ja, du kan jo det. Jeg vet ikke hvor høyt det akkurat nå, men jeg tror på den kontoen som jeg har nå, så det vel 5,5%, kan det stemme? Jeg tror det.
Ja. Det mye. Jeg lurer litt på deg som barn, eller hva slags forhold hadde du til penger hjemmefra? Det av foreldrene dine du har lært å se muligheter og tørre å teste forskjellige ting og ha en trygghet I økonomi? Eller det enda noe du har lært?
Jo, jeg vil tro det, fordi at vi lærte jo det at vi skulle spare, sant? Og altså, som barn, så kreditkort, vi hadde jo aldri hørt om det.
Nei.
Og jeg hadde så lyst på en dampmaskin når jeg var 7-8 år gammel. Og så spurte mamma og de om jeg kunne få det. Men vi 5 søsken, sant? Og på slutten av 80-tallet så var det tøft med tanke på jappetid og høye renter den gangen også.
Det var høye renter,
det. Det var høye renter. Vi snakket om 14-15% eller noe sånt.
Ja, det helt, ja. Så det ble ikke noen dampmaskin, eller?
Jo, det ble det, men jeg fikk beskjed om å spare.
Ja.
og det kule da at du kikker jo I gang noe kreativt, ikke sant?
Mm.
Så da tenkte jeg at hvordan kan jeg spare til dette? Og den kostet jo 1000 kroner den gangen, så det var jo mye kroner det for en liten unge da. Men jeg pantet jo flasker og samlet flasker og pantet, og et år senere. Så hadde jeg råd til en dampmaskin, og jeg husker det så godt, for jeg hadde så mye kronestykker at hun der, så stod I den leketøysbutikken, og måtte telle sikkert 5 ganger for å komme til riktig sum. og den dampmaskinen har jeg gjerne.
den har du henne.
Ja.
Mm. Føler du deg rik I dag?
Ja, jeg føler meg rik I dag.
Fortell litt om den følelsen. Hva det du definerer som rik, og hva gir det deg å faktisk føle at nå jeg rik?
Altså... Grunnen til at jeg føler meg rik I dag, det vel det at altså jeg har valget. Sant? Jeg kan faktisk, hvis jeg har lyst til å søke om permisjon og ikke jobbe noen måneder, så kan jeg gjøre det. Jeg har faktisk råd til å dra på butikken og kjøpe den maten som jeg har lyst til å spise. Og som du har sagt tidligere, strøm I stikkontakten. Jeg har tak over hodet. Jeg har varme, ikke sant? Og det gjør at jeg føler meg rik. Men altså, den friheten synes jeg veldig viktig for min del. Og ikke føle seg for fengslet I enten det noe det ene eller det andre. Da. Og nå har jeg kommet til et sted I livet der jeg føler at nå har jeg en ganske høy handlingsfrihet. Da. Så det min definisjon av å være rik.
Jeg tror det handler veldig om hva det man sammenligner seg med. Ikke sant? Hvilke ja. Kjendiser det du følger på Instagram? Eller hvis man sammenligner seg med de som lever I fattigslige områder, så det jo lett å føle seg rik. Men man blir fort fanget I sånn, åh, skulle jeg gjerne hatt den bilen, og jeg ser de reise på de reisene, at da kan man føle seg fattigere, da, bare altså, utifra hvem man sammenligner seg med.
Ja, og jeg tror det skal godt gjøres å ikke føle på den av og til. Og det klart at jeg gjør jo det, ikke sant? Men da må jeg, altså da tenker jeg at jeg aner ingenting om deres livssituasjon. Sant? Altså hvis noen sitter på en bolig til 15 millioner kroner, jeg vet ikke, alt belånt? Eller har de arbeidet mye penger? Jeg vet ikke. Så det veldig, jeg tror det veldig farlig å sammenligne seg med mennesker som du faktisk ikke vet noen ting om, da. Jeg prøver å unngå det så godt som det lar seg gjøre, men det jo klart det jo av og til jeg lurer på hvordan søren har de råd til det
og så vet man egentlig ikke, har de råd til det heller eller som du sier, alt belånt og sliter de egentlig med å sove om kvelden
ja,
det
ikke sant ja, det nettopp det så, men ja, snakke om kreditkort ja. Det fy altså og generelt jeg tenker på dette med altså, jeg føler at vi har kommet inn I en sånn leasingperiode nå der du skal lease biler, du skal dekke den på dekkhotell, du skal helst ikke cashe telefonen din, skal du ha en Mac, så den på avbetaling. Ja. Altså, det en sånn leasing-generasjon da, som jeg føler kommer noe. Det ikke jeg noe stor fan av i det hele tatt, fordi at det ligger en plan bak det, det noen som tjener penger på det. Og det ikke du.
Ikke sant, du jo mer låst da, og det jo helt omvendt av det du... Altså den mestringsfølelsen du fikk som barn da, sparte ett år til den dampmaskinen. Nå skal vi ha alt med en gang. Vi skal ha den nyeste telefonen, for vi kan bare betale det over 36 måneder.
Ja, det helt sant.
Så... Du får aldri den godfølelsen av å ha spart.
Nei, du gjør ikke det. Sant? Og det ligger så mye psykisk i det også. Altså, dette med at du faktisk, når du har spart det noe, og du kjøper det, så du får, du, som vi snakket om, du får jo en mestringsfølelse. Sant? Og det er jo veldig synd på de som ikke har kjent på det. Sant? For det at hvis du tar opp et lån eller bruker et kreditkort, du får det med en gang. Ja, hva er gøy med det?
Og det i hvert fall ikke gøy å betale avdrag nummer 36 når du har betalt renter i flere
Nei,
år.
Ikke sant.
Du har kanskje ikke den telefonen lenger, og den
Nettopp.
Ferien allerede Nettopp. Langt tilbake i tid.
Ferdig nedbetalt, så er det blitt gammelt. Så må du kjøpe nytt.
Men du sa at du har vært eller er glad i det gode liv.
Ja.
Hva legger du i det?
Du, det legger i det er at jo, jeg er veldig glad i det gode livet. Jeg er glad i å kose meg med venner. Som sagt, god mat. Og så er jeg veldig glad i å bade. Men vi bor jo i et land der vi ikke kan bade, eller du kan jo bade rundt da. Min mor har jo vært isbader, vet du. Og jeg synes hun var gal. Og hun dusjer jo i kaldt vann også, så når jeg kommer hjem dit...
Men de sier det har mange helseeffekter.
Ja, de sier det, men jeg har ikke kommet dit da, altså. Jeg lever fremdeles 8 år gamle kjellogiske snakker, sant? Det sånn at, å, det var så deilig med en sånn varmt bad. Så,
nei, så, ja, så da er det spa-hoteller og...
Nei, det er ikke spa-hoteller. Nei, så jeg tok det valget å bygge på, eller jeg bygge på garasjen bak mot plenen, og så satte jeg opp et tak over det, og så kjøpte jeg rett og slett et boblebad. Det gjorde jeg. Men jeg cashet ut, ja. Sparte opp til det.
Du lånte ingenting?
Nei, jeg lånte ingenting.
Så din garasje er nå studio og spa-avdeling?
Ja, så det er arbeidszone A, det er studio, og så er det arbeidszone B, det er trening, og så er det rekreasjonszone C, ja. Det er boblebadet. Ja. Så det er sånn jeg har lagt det opp hjemme da. Jeg synes den zoneindelingen er genial, fordi at da, spesielt når det gjelder musikk og trening, at det fysisk må gå ut en dør og gå inn en annen dør, hjelper meg veldig, og det at jeg slipper å ha en tredemølle i stuen, for jeg tror helt seriøst ikke den hadde blitt brukt Nei. I stor grad. Jeg tror ikke det.
Men nå går du på gymmen?
Nå går jeg på gymmen, på med treningsklærne og ut og løfte. Ja, jeg må begynne igjen, det er litt lenge siden sist.
Det passer bra nå på starten av året å sette seg ny.
Ja, det er fremdeles siden det var. Stemmer det.
Mm-hmm. Men er du en sånn som venner og bekjente spør deg om pengetips? Eller er du kjent for å ha liksom kontroll på dette?
Ja, altså både ja og nei. Jeg er nok kjent for mine venner at jeg har kontroll på det. Det var en kompis som jeg spurte meg. Så sa jeg, alle pengene ifra, nei, sparer og jobber, og, ja, så det er ikke noe hemmelighet det her, altså. Men det er så veldig morsomt, jeg måtte jo fortelle venner og familie at jeg skulle på denne podcasten sammen med deg. Og det var det noen som sa, hei, hvorfor skal du det? Og det var teit, jo, ja, så det er nok ikke alle som... som vet at jeg er så interessert i det da. Det er det nok ikke, men de nærmeste gjør nok det.
Men er det sånn i dine miljøer at man snakker åpent om økonomi? Tenker på sånn i musikere, og at det er mange som har ujevn inntekt, og som egentlig bør tenke mer på penger enn...
Jeg opplever det at det kunne gjerne vært mer transparent faktisk. Det er ikke så veldig mange som snakker om økonomi der. Folk er flinke til å snakke om når de ikke har penger, men hvilket inntektsgrunnlag de faktisk har, det er ikke så veldig åpent altså. I hvert fall ikke som jeg har opplevd. Nei. Det er det ikke, så vi kan bli flinkere.
Da får du være den som drar i gang pengesamtalen på neste turné.
Ja, absolutt. Men altså, det er jo sånn som på turnéer og sånt, da, så er det som regel jeg har tatt med av det økonomiske der.
Ja.
Det er det.
Altså, du synes det er gøy, eller?
jeg synes det jo allerede å ha kontroll, sant? Se hva koster ting. Mm. Når du vet hva det koster, så får du et mer nøkternt forhold til det også. Da. Altså, ta en turnébuss for eksempel. Da. Det dyrt, ja. Sant? Et par hundre tusen for 10 dager, lett. Og da ikke den nyeste bussen, sant? Og da begynner du å forstå, ok, så sier den koster 250 000 da, for 14 dager, bare for å ta et beløp.
Mm.
Da må du selge så mange billetter, og så mye merch. Og jo mer du gjør selv, eller har hendene på da, jo større mulighet har du for å sitte igjen med en gevinst til slutt. Og hvis du bare gir alt dette fra deg til turmanager og sånne type ting, da, så ja, du har rett og slett mindre oversikt, og det trives lite med.
Mm. Og du kan ikke klage heller hvis det ikke har gått som du vil.
Nei, altså, du kan ikke det, vet du.
Selv, så...
Ja, det nettopp det. Så jeg synes det veldig interessant og veldig lærerikt, og jeg ser jo det at jo mer jeg dykker ned i de ulike grenene av økonomi, jo mer ser jeg det at jeg har jo mye å lære, og det tror vi alle har. Så det er en utømmelig brønn. Og så har jo ting endret seg da, tenker jeg, liksom de siste, altså fra vår, eller mine foreldres generasjon til vår generasjon, så har ting endret seg i forhold til sparing, sant? Jeg tror det at før så var det mer vanlig å gjerne bare spare på en konto og pensjonssparing. Mm. Fond var vel ikke så... Jeg vet ikke hvor fondet kom meg, men 70-tallet
gang. Nei, det var vel mer boligsparing som vi typisk i Norge har... Det er jo helt annerledes bare i Sverige, hvor bolig ikke har vært så lukrativt, men fond har de liksom lært seg.
Mm. Ja, ikke sant? Så, nei, jeg synes det er veldig interessant, veldig lærerikt. Jeg har mye å lære, så det bare kommer boktips. Jeg sluker alt.
Men nå har jo du en full jobb, og så har du musikertingene dine, både eget og for andre. Og så vil du jo bade, og så vil du... Altså, hvordan vet du hvor du skal legge innsats, og du snakker om en ny sekundærbolig. Hvordan velger du hva du skal gjøre i livet?
Ja, nei, altså av og til så føler jeg jo det at henvendelsene jeg får på musikkfronten velger mer for meg enn at jeg velger da. Og det har vel kanskje noe med at jeg har vært veldig disiplinert når det gjelder øving og skrive musikk, og jeg har hele tiden gikk gass på det da. Og så nå føler jeg at det står innenfor et sånt skifte, okay. Der det er litt vanskelig å kombinere begge 200%. Og det tenker jeg helt greit, for det at du har fått en naturlig, altså da må du faktisk ta et valg. Sånn som når det gjelder bolig og sånt nå, og så opppussing og sånne ting, det er ikke eksisterende, for det at jeg har ikke behov for det akkurat nå. Nå er fokuset å nedbetale gjeld, og spare og investere, og selvfølgelig skrive musikk, og så må vi se på den arbeidsbiten, om den skal være 100%, eller om det er muligheter for å gå ned på 80%, eller kanskje enda mindre da. Men det er jo det, altså, jeg har lyst til å gjøre så mye, så ja, det skulle vært flere timer i døgnet. Ja. Men som sagt, det er, altså, musikk og fritid er vel de to tingene som er det viktigste for meg, sant, på langen.
Mm.
Og så får vi se hvordan vi løser resten, tenker jeg.
Ja, for du trives jo på jobb, men føler du ikke at det låser deg veldig, da? Bortsett fra i skoleferiene, at når du har den jobben, så kan du ikke plutselig dra 2 uker på en turnébuss.
Jo, tidsmessig så låser det meg. Ja. Men det gir jo meg veldig mye å få jobb med ungdom også, da. Så langt som det lar seg gjøre, så har jeg lyst til å kombinere det.
Ja,
ja, det har jeg. Yes.
Til de som hører på, som ikke har like god oversikt over pengene som deg, hvor ville du starte, eller hva ville du begynt med hvis du tenker sånn, nå skal jeg få litt orden og bli bedre med penger? Har du noen tips?
Ja, nei, det første jeg tenker er at det er viktig å tro på seg selv, og tro at du faktisk kan få dette til. Og ta deg selv på alvor, ikke sant? Det er dine penger, det er du som har jobbet for dette. Ikke la noen andre komme inn og styre over det. Altså, ja, nei, jeg tror det er viktig å ta grep og tro på det selv. Altså, du har jo byttet din tid mot penger, ikke sant? Så hvorfor skal du gi de pengene bort? Ja, for meg så blir det feil. Ja, og så skal vi se, jeg hadde et poeng her.
Det var veldig fint det du sa nå. Ja, jeg likte det så godt.
Nei, så tenkte jeg bare skulle sitere en som heter Jim Rohn, da, som driver, eller driver noe som heter Time Management. Jeg vet ikke om du kjenner til han. Jeg synes han sa det så bra. Don't spend major time on minor things. Mm-hmm. Det synes jeg superviktig. Og så det viktig å zoome ut. Altså når du på en måte sitter fast i noe, så tror jeg det viktig. Zoom ut. Hva det jeg driver med? Hvorfor gjør jeg dette? Og for hvem?
Ja. Ja. Hva mener du med det?
Nei, det jeg mener med det at for eksempel hvis du har lyst til å gjøre noe annet, si hvis du har lyst til å starte en YouTube-kanal, men du bruker 10 timer om dagen til å se på serier. Altså, du utsetter jo det, ikke sant? For det at det ubehagelig å komme i gang med noe som du kanskje synes skummelt. Men da trenger du ikke gjøre alt samtidig. Du kan gjøre bittesmå bits and pieces, og så fragmentere det, sant? Og så til slutt, så før du vet ordet av det, så opplever du mestring. Og så tror jeg at hvis du inne på rett... rett spor, takk. Så vil du løse de utfordringene som kommer etter hvert. Og det ikke sånn at du må slutte å se på serien, men kutt en time da.
Og tenk hva du får gjort da. Og det jo litt som da du begynte å spare i fond også. Du visste kanskje ikke om det var det perfekte fondet, men det var 250 kroner i måneden, og du fikk opp læring og sparing ved å tørre å ta det første stikket.
Ja.
Skrittet.
Første skrittet, ja. Ja, men det er sant det. Fordi at det noe annet å kjenne ting på kroppen enn å lese det eller se det et annet sted, sant? Men en gang du putter dine penger inn i markedet da, det er jo først da du begynner, det er jo da du begynner å bli gøy når du går opp, og så surt når du går ned, ikke sant?
Ja, så du kan lese 15 aksjebøker før du starter, men det kanskje ikke nødvendig.
Nei, altså... Du må gjerne kalle meg dum, men jeg må oppleve ting for å kunne snakke om det. Altså det være seg eiendom, eller forhold, eller musikk, eller økonomi. Jeg må ha gått litt på trynet for å reise meg igjen og skjønne at det der skal jeg forhåpentligvis ikke gjøre flere ganger. Og det er jo der jeg synes at vi sliter litt i forhold til skolemodell, sånn som den har vært, er jo sånn at du skal ikke fuske, du skal ikke google. Altså når du har en prøve, så har du den prøven, og du skal huske alt, ikke sant? Mm. Og det er ikke alle som har de verktøyene til å kunne gjøre det. Mens i livet, så er jo det motsatt. Og så der jobber du bedre hvis du er i team, eller i hvert fall i et team som du trives i.
Og, eller vet hvor du kan søke støtte og hjelp og ressurser.
Ja, sant. Og hvis du står du skal slå inn en spiker et sted, og du ikke vet hvilken type spiker skal kjøpe, eller hvilken hammer skal jeg ha, ja, men da kan du google, sant? Du har hjelpemidler hele veien. Så det synes jeg er litt paradoksalt. Men ja, jeg håper jo at vi kan endre på de tingene etter hvert, for det er et mestring, jeg synes det er så viktig, spesielt blant unge. Spesielt, ja.
Ja, for de erfaringene bærer man jo med seg resten av livet. Og bare det du snakker om, å tro på seg selv og tenke, jeg kan det, og hvis jeg ikke kan det, så kan jeg lære meg det.
Nettopp.
Og ha den innstillingen.
Ja, og så er det viktig å huske på dette. Du er den viktigste personen i ditt liv, ikke sant? Det er kun du som kan endre på ting, dessverre. Du kan ha hjelpeapparat rundt deg, men det er du som må gjøre jobben. Og det fine med det er at når du får gevinsten, så er det desto kulere, altså. Det er, du kan si at dette gjorde jeg. Og så kan du få litt blod på tann, og så kan du bli litt sånn som skal gjøre alt mulig samtidig. Og det er jo da du må begynne å sortere litt.
Tusen takk for at du kom på besøk og delte litt om dine pengehistorier og dine tanker.
Tusen takk for meg. Veldig, veldig hyggelig.
Moderne media.